Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Hola, que tal? Moi bo día a todos e a todas. Benvidas a Fío Aberto e benvidos tamén a todos os que nos escoitan. Acompáñanos, como sempre, o alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane. Bo día, alcalde.
Hola, que tal? Bo día.
Como xa saben, temos os nosos micrófonos abertos para todos e todas as veciñas que desexen falar co alcalde. Poden chamarnos ao 981-631078. Comezamos falando dun suposto informe de Augas de Galicia que publican hoxe diferentes medios de comunicación. Non sei se no concello hai algún tipo de noticia sobre ese tema.
No, é un tema de infantilismo da conselleira de Ordenación do Territorio, donde, debido á reunión que estamos tendo os alcaldes da comarca pola tema da ría, ca universidade, donde pedimos ca cofradía de pescadores, donde se pide unha reunión á ministra para tratar o tema da ría do pasaje dunha vez por todas, que non se nos engañe máis, porque cada vez que hai eleccións, se levamos así un montón de anos, se vai dragar a ría, se vai dragar a ría, poñen 200.000, poñen un millón de euros, non se gasta, nunca se gastou un peso, non, deses diñeros que dicen que poñen, con eso tampouco facía nada, claro, un dragado da ría non é un millón de euros, é moito máis. Entón, bueno, pois a raíz de que xa tomamos o asunto en serio e que non vamos a permitir máis engaños, pois estas noticias salen na prensa e a conselleira, bueno, que eu creo que lleven alto cargo, lleven bastante alto, pois dice tonterías, non? Tonterías. Porque está dicindo que no caso de Oleiros que hai dous vertidos, 40.000 ciudadanos e hai dous vertidos, un deles cunha depuradora funcionando en Mera, pero que hai que mellorala, é que esa mellora está metida no proxecto do saneamento integral da Ría do Pasaje. Estamos falando de Punta Ufadoiro, unha depuradora que, como todos os veciños verían, nos levamos os cartos en unha depuradora pequena, non? Estamos falando de que hai 50 e tantas viviendas. Entón, para ese núcleo que non se pode bombear a Mera, de Mera para Dornede, Dornede a Santa Cruz, a Santa Cruz a Perillo, de Perillo a Coruña, saldría moito máis caro, vamos facer unha pequena depuradora que está metida neses proxectos de saneamento integral da ría e que estamos esperando que nos fagan o proxecto, non? Desde Medio Ambiente, que é a súa obligación, porque xa era obligación tamén que pagaran obra, a obra vamos pagala nos. E respecto ao vertido ocasional de Santa Cruz, que cando chove moito, que se chegan a desbordar os bombeos, hai cinco bombas, pero que cando chove, como hai moita xente enganchada a gas pluviales ou as fecales, que non poden facer, que teñen que eliminarse os vertidos do tellao e dos patios, non poden ir ás aguas fecales, non? Porque estamos pagando un dineral en bombeos, a Fenosa, a quen lle vai ben é a Fenosa, neste caso ora os catalás, ca empresa de gas Cataluña, non? E bueno, nese bombeo que é unha obra da Xunta de Galicia que ten unha inversión de 4 millóns de euros que se vai a facer pegado ao bombeo actual, que é un tanque de tormentas, se chaman, porque cando arrecia e caen moitas augas e que se mezclan, non? O que fai este tanque de tormentas con unha capacidade moi grande é impedir que as bombas loquen, que estén funcionando as 24 horas. Entón, o que fai é que se sacan definitivamente calquer tipo de vertido que pudera haber en temas puntuales, en momentos puntuales, o río de Santa Cruz. Pero iso é unha obra da Xunta, que, por certo, está financiada pola Comunidade Europea desde 2013, son 4 millóns de euros dos que a Xunta ten que poñer o 20%, e non dá posto. E os cartos, en cambio, da Comunidade Europea están paralizados en algún banco ou en outras obras, a saber, non? Pero eran diñeiros para este bombeo de Santa Cruz, para este tanque de tormenta de Santa Cruz. Por tanto, a señora conselleira, que se aplique o conto. Que se aplique o conto e que faga os seus deberes, non só no tema do dragado da ría, sino tamén nas obras, neste caso, do tanque de tormentas e de Santa Cruz, é o proxecto para a depuradora que vamos a financiarnos con fondos propios, non, que tiñan facelo eles, e que me entrego o proxecto dunha vez por todas para poder contratar a obra.
Pois con outro conselleiro, neste caso de Educación, víamolo onte visitar as instalacións do novo colexio de Nós, que en dúas semanas comeza as clases. Como están as instalacións?
Sí, a de ayer foi unha reunión cordial. Este novo conselleiro, bueno, pues é un tío afable. Por lo menos ayer o foi comigo, é a primeira vez que teño unha relación con él. Foi o que se instituiu, o que se foi de conselleiro para alcalde de Ourense. É unha persoa que estuvo anteriormente en concellos, por tanto, bueno, coñece a política municipal. E onte o que se fixo foi, de algún modo, por parte da Xunta que non do concello, foi recibir as obras, non? De algún modo, foi recibir as obras, que as obras se reciben con informes previos dos técnicos, donde dicen que todo o que se fixo está adaptado ao proxecto, conforme cas leixes, etc., etc. É unha visita oficial, que xa digo, é casi como unha inauguración do centro, non? Aínda que non se chamou así, foi unha visita sin público, pero importante, porque temos un colexio nunhas condicións, bueno, nas mellores condicións dos que hai en Oleiros. É un edificio recientemente feito, inicialmente a primeira vista ben acabado, con moita luz, nun entorno maravilloso, como é a finca Tenreiro, non, rodeado de parque de verde por todos os lados, con instalacións, leva un salón grande para actividades, ten un ximnasio, ten unha pista polideportiva, ten diversas aulas para distintas edades, ten aula de música. Quer dizer que hai un montón, ten biblioteca, por certo, moi moi bonita, pegada aquí a zona alta, o espacio, non? O espacio da biblioteca como moi acristalado. E bueno, un colexio en moi boas condicións e que vai prestar servicio aos nenos e nenas do noso municipio, principalmente das parroquias de Nos e Iñás, pero tamén de outros lugares, van algúns de Perillo tamén, da Nacional Sexta, e de outras zonas do Leiro, non? Por tanto, alegrarnos de que sexa así, que poidamos abrir as portas co colexio ben rematado, e que os nenos o disfruten. Eu creo que, eu lle pedín que houbera un día de portas abertas para os veciños. Eu quixera que os veciños, principalmente os pais e nais que teñen nenos en edade escolar, e algúns decidiron quedarse na Rabadeira, que viran que é o que hai ali, que servicios maravillosos teñen os seus fillos, e que, por tanto, bueno, pois, no futuro, pois, meditaran se teñen que irse seguir indo a Rabadeira ou ir a un colexio como este, cunhas condicións moi boas, non? Moi boas, moi boas. Nos estamos rematando a calle, unha calle que abrimos nova por dentro da finca que é a propiedade do concello, que formaba parte do parque, donde os autobuses xa non teñen que ir a dar volta a Sarro, sino que entrarían por Alexandre Bóveda e saldrían por Salvador Allende. Por tanto, melloras importantes que se lograron despois de acordarse a facer o colexio. É dicir que o día 3, ese día, me gustaría que os veciños e veciñas, principalmente os que levan os nenos ali, pois que foran a coñecer esas instalacións para saber en que condicións van estar os seus fillos en ese colexio, non?
Pois non moi lonxe dese colexio comezaron esta semana os traballos na Nacional Sexta, no Carballo, pero nin túnel, nin ampliación de estrada, mala pinta, non, alcalde?
Sí, vamos a ver, isto é unha chapuza, pero que vai solventar, vai ser un parche, vai ser un parche que vai a solventar parte do problema, pero non soluciona o problema, porque desde a Glorieta, que hai ora diante do Pinar e de Mesón do Agua, aí había que ampliar, igual que se ampliou para baixo hacia o Seixal a carretera, hai que ampliála hasta pasar Iñás. Esta fase era hasta pasar o Carballo. Era unha fase que hai un proxecto redactado, aprobado, financiado, con acordo de expropiación incluso aos veciños daquela zona, daquelas casas que non lle deixan restaurálas, pero vamos, que están en un estado que non poden. Os veciños xa deixaron moitos de vivir en elas, porque están ao lado da carretera, casi lles paso os camións, casi pasan pola porta, porque a acera é irrisoria. Bueno, pois ese proxecto non van a realizar de momento, e o que fan é unha rotonda máis adiante, na entrada do polígono de Iñás, donde se vai a desviar o tráfico, os que baixen de Oleiros terían que ir a dar a volta a rotonda, non? Si queren ir para a rotonda de abaixo, os que baixen de Oleiros terían que ir a rotonda de para ir para a zona de Betanzos Ferrol, terían que ir a xirar a zona do Pinar, e para xa seguir a carretera de o que se conoce como a carretera hacia Madrid, non? Na Nacional Sexta. E os que veñan para esa zona teñen que ir a xirar a rotonda que se vai facer agora, non? A que se vai facer agora a 300 metros do sitio actual para entrar pola zona do Colexio Cristo Rei. Pero claro, ante as calles que se fixeron, o túnel de Iñás que temos, os accesos da Vía Ártabra, a vía de circunvalación de Oleiros, pois xa hai moitas formas, xa non hai necesidade de ir para nada ao Carballo para meterse na Nacional Sexta ou para ir para Betanzos. Por si ti vas para Betanzos, estás en Oleiros, baixas directamente por Xunta Piscina, te metes en Iñás e xa te metes directamente sin ir ao Carballo para nada. E si vas para Coruña non vas ter ningún problema porque sales directamente ali no Carballo, non? Si valdría, te vas para Coruña e punto. Pero para ir para zona de Betanzos, Ferrol, etc., pois xa non hai que ir a nada neste momento, vamos, que lles apetece ir, pero non ten sentido facer colas cando tes sitios que non hai que facer ningún tipo de cola en semáforo e que podes meterte na carretera sin ningún tipo de problema, non? Por tanto, unha obra que vai beneficiar máis os que veñen dos polígonos industriais de traballar ou que van para o comercio a Coruña, que agora había unhas colas tremendas co semáforo do Carballo, pois ese semáforo que só vai quedar para peatóns, pois indudablemente vai a dar fluidez ao tráfico.
Continuamos con outro asunto, un tema xa falado en máis ocasións, que é o estado de suciedade que presentan os colectores do lixo no seu entorno máis próximo.
Bueno, hai dous factores, xa falamos e non me cansarei de comentar este tema na radio e que as persoas que están escoitando, non, para que tamén fagan a campaña cos veciños e cando vexan casos destes os denuncien, non? O que non pode ser é que ti teñas un servicio como ten este concello de punto limpio nun sitio céntrico que é a carretera que vai desde Oleiros hasta Iñás, no polígono industrial, que haya un servicio ali que ti non se cobra nada por levar a túa nevera, por levar a cama que non queres usar, por levar o colchón, e resulta que o que se fai por moitas persoas incívicas é coller e tiralo no punto que lle parece máis cerca, non? Sale da casa co colchón, ten que levalo en algo, porque o colchón non se leva na man, non? E o levan e o tiran, pois hai un sitio en concreto que saliu nestes días no periódico noso, no Vivir, que é no Alto Darillo, donde usan o punto limpio que teñen os veciños, perdón, o punto limpio, a zona de contenedores que teñen os veciños para tirar o lixo diario, aquilo parece unha escombrera. Sabemos que son moitos veciños da zona de Sada. Vamos a colocar unha cámara para localizar a todos os infractores. E cada un que collamos lle vai costar bastante máis que levar, que non lle costa nada, coller un coche e levarlo hasta ali, hasta o punto limpio, e vai pagar a sanción mínima, van ser 100.000 das antiguas pesetas, 600 euros, e, por tanto, xa anuncio, vamos a poñer unha cámara naquela zona. E se pondrá en outras zonas máis do municipio. É inadmisible que o que ten un montón de trastes na casa os colla e os tire así, porque sí, cando sabe que non pode facer na recollida do lixo. A basura, non, a basura diaria, doméstica, non ten nada que ver con unha cama, con un mueble, con unha lavadora, con calquer destas cousas que estou falando, non? Con un colchón, etc. Hai outro servicio que préstase polo consorcio, que se ti tes algunhas cousas na casa que che molestan, chamas e che poñen un día para retirarcho, pero diante da túa casa, non donde está os contenedores do lixo. Chamas e che van a recoller os viernes, van a recoller, se ti chamas antes ao consorcio, che dicen tal día, tal hora, vamos a recollerlle, teña usted diante da súa casa os mobles. Pero isto non é o caso. Son outro día no camiño de Bastigueiro, entre a playa de Bastigueiro Grande e a urbanización das Galeras, pois estanterías, mesas de madeira, a de Dios. Aquí chegan, veñen a pasar un mes moitos de vacacións, teñen un chabolo por aí ou unha casa media abandonada, e o que lles molesta, o tiran. Porque principalmente son casos destos. Porque cando se dá máis é cando ven o verán, non? Cando ven o verán, todo o mundo fai limpieza de trasteiros do que teñen metido ali e o largan. Por tanto, anunciar que aqueles que collamos infringindo a normativa, os incívicos, os que están degradando leiros, que sepan que lles vamos meter un paquete que lles vai a costar caro. Vai ser o sueldo do mes en algún caso.
Pois temos un último tema que tratar hoxe. O tempo augou, nunca mellor dito, onte as festas de Santa Cruz. Tiveron que aprazarse o último día do Día dos Foguetes para o domingo. O venres comezan as festas de Ñás.
Sí, bueno, o día de onte foi un día de auga pechada, non se podía celebrar ningunha festa. Fixeron ben en suspender os chavales, a van celebrar o domingo no mismo lugar. Se van a tirar os fogos, como todos os anos de fixo, ali no Porto de Santa Cruz. Por tanto, eu espero que teñan un día bo para que se poida celebrar este día de festa, ese último que a tirada de fogos que sempre tiraban en Santa Cruz, que é moi boa, por certo, non? De fogos de luces. Isto é o domingo 29, pero as festas de Iñás empezan agora o venres, non? Empezan o venres, Iñás se destacou sempre por a súa sardiñada, e hubo uns anos aí que deixou de facer a festa, e bueno, esmoreceu, pero chegaron persoas con brío neste momento e queren volver a vitalizar a festa. A sardiñada de Iñás decía que sempre tiña unha zona moi boa, porque as sardiñas non son mellores as de xuño que as de ahora, non? Ou parecer teñen máis grasas ou máis sabedoras. E decir que mañán dan así algún chubasco aislado, pero que non deixen de ir a Iñás, porque si hubiera amenaza de choiva, a Comisión de Festas xa dixo que montarían no polideportivo cuberto, non? Non van queimar ali, van usar carbón en vez de leña, non? Bueno, outro tipo de forma das salas, pero que todo mundo sepa que mañán a sardiña de Iñás se vai celebrar sí ou sí, non? Chova ou non chova. Por que? Porque hai donde taparse, e hai onde taparse, hai unha polideportiva cuberta ali moi boa, con moita capacidade, e se o tempo permite, se non chovera, pois estuvera así, gris, pero que pois será ao lado da Casa do Pobo, onde está a polideportiva tamén. Por tanto, unha cita casi obligada mañán en Iñás, non? E digo isto porque é moi importante, ademais de que o queren facer ben e que están facendo un esforzo tremendo todas as comisións de festas, pois non é igual suspender porque choive, non? Porque non toca orquesta, que ter comprado un montón de mercancía e ter que tirala, non? Porque iso é un perxuicio grave para neste caso, a comisión, non? Por tanto, mañán, cita obligatoria casi en Iñás, que a sardiñada creo que empeza sobre as 8 da tarde, por aí, non? E, bueno, pois despois xa queda a xente para o baile. Hai unha orquesta moi boa tamén, teñen orquesta, os trovadores, e, bueno, xa festa rachada, non? Como é venres, pois non pasa nada, porque o sábado, pois non hai que... Moitos non teñen que madrugar, e, por tanto, xa poden cenar e festexar.
Pois que non falte ninguén mañá en Iñás. Pasamos agora a dar conta das preguntas que recibimos esta semana a través do Facebook de Ángel García Xoane. Temos unha única pregunta. Neste caso, unha persoa que prefire quedar no anonimato porque nos ven a denunciar un suceso. Ola, alcalde, hoxe quedei sorprendido pola presenza dun coche na área recreativa que existe xunto ao cemiterio de Lianz.
Deste tipo de personas son as que fan falta en Oleiros. Porque este veciño o que está denunciando é un asoballamiento dunha zona verde cun coche que entra polo césped, non? Para ir a comer, supostamente para ir a comer ás mesas aquelas que temos na iglesia de Lianz, na ladeira que era despois do río, na zona onde estaba o aparcadoiro do cementerio, non? Hai un aparcadoiro maravilloso ali, para o cementerio, que vale para a iglesia, vale para as bodas, vale para todo, e nada máis que hai que usar o regato, non? Con unha ponte de madeira que hai, estas ali nas esas. E bueno, pois, o que se lle ocurre a este cidadano é coller o coche, entrar por alá, por un camiño por alá arriba, e deixar co coche hasta as mesas, metendo o coche no medio das mesas para montarse ali o tinglao. Bueno, pois, agradecerlle a este veciño que sacaron a foto de eso, non? De ese coche, da matrícula, e o que vamos neste momento é a sancionar con 50... con 300 euros o infrator, non? Que é a forma de que a xente sepa que aquí hai orden e que todo monte non é orégano, non? Que as zonas verdes que están moi moi preservadas para os veciños, que están cuidadas, non son para entrar cos coches e marcar rodaxas por todos os sitios, cando hai onde aparcar, non? Por tanto, gracias a ese veciño, vamos a tomar medidas contra este infrator.
Bueno, pois quedámonos con ese agradecemento por hoxe. Agradecemos nós desde aquí tamén a todos os que nos escoitan a súa presenza ao outro lado da radio. Moitas grazas, alcalde.
Gracias a vos.
Saúdos e ata o vindeiro xoves.
Ata logo, adiós.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.